Tere, Nõmme raadio kuulaja. Taas on siin Jaamatänava stuudios mikrofoni taga istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile oma lugemiselamustest. Seekord olen valinud oma jututeemaks kliima, ehk siis eestikeelse mõistena ilmastu. Allpool peatun ma maa tuumakäitumisel. Võib-olla on just seal võtti maa magnetvälja muutustel. Nüüd see viimane magnetpooluste vahetus toimus arvatavasti kuskil 500 000 kuni 800 000 aastat tagasi. Kuna viimaste magnetpooluste vahetumine on toimunud just sellises ajarütmis, siis võiks eeldada, et uus pooluste vahetumise aeg on just kätte jõudmas. 150 aastat tagasi algus saanud maa magnetvälja kiire nõrgenemine on toimunud siiani pidevalt. Selle lühikese aja jooksul on maa magnetväli nõrgenenud juba 7%. Tänapäeval arvatakse, et magnetvälja nõrgenemine ei ole ühtlane protsess. Vaid mida nõrgemaks magnetväli muutub, seda kiiremini väheneb tema võimsus. Seega lõpp võib tulla üsna kiire ja tormakas. Pooluste vahetamisel väheneb maa magnetvälja tugevus märgatavalt, arvatavasti kuskil kolmandikule normaalse välja tugevusest. Muidugi võid olla mingid võimsushüpped, ent pooluste vahetumise ajal on maa magnetvälja tugevus minimaalne või puudub hoopis. Mida see toob kaasa maa elule, ei oska keegi arvata. Magnetvälja kõikumised jätavad elule maal oma jälje. Kanadas tehti mõned aastad huvitavad katseid kunstliku magnetvälja paigutatud organismidega. Nii näiteks peale 72 tunnist muutuva tugevusega magnetväljas olemist vähenes uurimisaluste bakterite paljunemine 15 korda. Tõukude ja molluskite liigutusrefleksid muutusid. Lindude ja hiirte ainevahetuses ilmnesid hälbed. Pikemaajalisel kunstlikus magnetväljas hoidmise tagarel ilmnesid paljudel katseloomadel viljatus. Nüüd arvatakse, et maa magnetvälja muutused on põhjustanud aegade jooksul olulisi korrektiive elus loodusarengus, näiteks välja suremisprotsessi soodustamist. Mine tea, võibolla ongi valge rassi pikaldane välja suremine, kui lapsi sünnib aina vähem, põhjustatud mitte ühiskonnas toimuvatest, sotsiaalsetest ja majanduslikest protsessidest, vaid maa magnetvälja nõrgenemisest. Tänapäeval on teadlaste kõrgendatud huvi alla tõusunud maa magnetvälja pooluste nihkumisega seonduv. Põhja magnetpoolus on asunud liikuma Kanadast itta, Venema suunas, ning see liikumine on üsna kiire. Mida see endaga kaasa toob, ei oska keegi arvata. Ent nii nagu ikka räägitakse, et see on üks ohutu värk. Magnetpoolus liigub ja mis siis? Ma ajaloos ei toimu midagi niisama. Igal ilmingul on omad konkreetsed põhjused ja ka tagajärjed. Mitmed uurid on püüdnud ühendada pooluste liikumist võimalike kataklüsmidega, mis meid ees ootavad 2012. aastal. No, sellest jõuan ma teile veel selles jutu seerias rääkida. Aga meid ootavad tõesti ees huvitavad olukorrad. Magnetvälja siiski veel nii palju, et avaldab meil inimestele väga tuntavat mõju, eriti meie närvi- ja immuunsussüsteemile. Mis moodi see mõjutamine käib, ei ole teada, aga paljud meist on magnetvälja muutumise osas tundlikud. Vene massi meedia hoiatab elanikkonda magnetvälja järskude muutumiste korral, et see võib kaasa tuua tervise probleeme. 1993. aastal tegi üks rahvusvaheline teadlaste kollektiiv huvitava vastuse. Selgus, et inimajus paikneb miljoneid tillukisi magnetosakesi. Seega magnetvälja tugevus kajastub neis kõige otsesemalt. Miks seda vaja on? Ühest vastust ei ole. Arvetakse, et need magnetosaksed seovad kogu elava maailma ühtsesse süsteemi, mida haldab magnetväli. Kas tõesti on kogu elav maailm ühendatud läbi magnetvälja ühtsesse evolutsioonilise süsteemi? Kui nii, siis kellele ja milleks seda vaja on? Ja mis saab siis, kui magnetväli poolust vahetades üldse olematuks muutub? Kuidas see meie psüühikas kajastuda võib? Huvitav on ka see, et Maa magnetvälja tugevus planeedi erinevates osades on erinev. 20. sajandi alguses mõõdeti Maa magnetvälja tugevust ja kanti saadud tulemused kaardile. Nõrgem magnetväli, ehk siis nulliliin, kus magneetiline induktsiooniühik kauss on kõige väiksema väärtusega, läheb läbi Suessi kanali Iisraeli, läbides Lähis-Ida piirkonna. Samasugune nõrga magnetvälja joon läbib USA Kalifornia osariigi Washingtoni suunal. Kõige tugevamalt iseloomustad magnetvälja kaussi joone taga Kesk-Venemal. Huvitav, kas nendest näitatest ka mingid üldistusi teha saab. Peatun nüüd natuke meie planeedi Maa sisemuses toimuvas. See, mis toimub tuhandete kilomeetri sügavuses maapinnal, avaldab ka maapinnal õhuookeanis ja lähikosmuses. Maa sisemuses toimub väljendub ka meie planeedi magnetväljas. Tektoonilised katastroofid. Kohutavad looduslikud kataklüsmid ja maavärinad, mis tuletavad meelde maailma lõppu, on maad vapustanud korduvalt. Selliste loodusõnnetuste kohta on mälestusi peaaegu kõikidel rahvastel. Paljudel on need looduskatastroofid seotud müütiliste tsivilisatsioonide kadumisega. Mõnede rahvaste müütide põhjal on maal praegu viies tsivilisatsioon, ehk siis elame viiendas päikesajas. Teised väidavad, et ei, et tegelikult on see alles seitsmes päikesaeg, teistel on viies päikesaeg, mõnedel on neljas päikesaeg. End kõiki neid ajalõike epohe eraldavad üksteisest globaalsed katastroofid. Uputused, maavärisemised, tormid, tulekahjud, mille käigus hukkus peagu, kõik maal elanud arukad olendid. Kas nad arukad olendid just inimesed olid? Vähemalt sellistena, nagu meie oma liiki tunneme, ma ei tea. Ent arukad võisid kindlasti olla. Kõige tuntumad ajaloolised allikad väidetavast sivilisatsiooni hukust on antiikreeka filosofi Platoni kaks teost, millest ta kirjeldab uputuse tagajärjel kadunud Atlantist. Seda kadunud kontinenti on ilmselt ka kõige rohkem otsitud, ent siiani tulutult. Siiski ole kõik lootused veel kadunud ning ikka ja jälle võime kuulda uutest ekspeditsioonidest, mis Atlantise leidmise on endale eesmärgiks jäänud. Seda, et katastroofid toimuvad maal kindla sagedusega ning see, et elu on tsükliselt muutuv, on paljude vanade rahvaste mälestistes väga tugevalt esile toodud. Eks neil võib ju õigus olla? Tõesti kõik siin maailmas on allutatud kindlatele tsüklitele, kindlale korduvusele. Igale päevale järgneb öö, raudselt korduvad aastajad. Igale elule on antud oma aeg, sünnist surmani ja nii edasi. Ei ole vist vaja palju ette kujutusvõimet, et jõuda järelduseni. Mitte ainult inimese elu ei alga sünni ja lõppe surmaga, vaid nii toimub ka inimkonna endaga. Kesk-Ameerika atsteegi indiaanlased arvasid, et see tsükkel käib kudagi päikese järele. Päike on elu andja, aga ta võib olla ja mingitel ajaperioodidel ta ka kindlasti on hoopis eluvõtja. Atsteekide arvestuse aluseks on sellised epohid. Päike vesi, mis kestis 4008 aastat. Päike maavärisemine, mis kestis 4010 aastat. Päike torm, mis kestis 4081 aastat. Ja päike tulekahju, mis kestis 5056 aastat. Esimene päike olevat saanud alguse 17141 aastat enne seda, kui atsteegid oma ajaarvamistest hispaanlastele rääkisid. Ja praegu me peaksime elama nende indiaanlaste arvates viiendas päikeses, mida nad ise loomustavad kui liikuvat päikest, ning mille lõppedes hukkub kogu maailm. Atsteegid kasutasid nende poolt alistatud maiade, see on üks teine indiaani suguaru siis, maiade ajaarvamise süsteemi. Ja selle ajaarvamise järele maailma lõpp tuleb ja ta tuleb täpselt 22. detsembril 2012. aastal. Ülal loetud aastate arvuga iseloomustatud ajalõikude pikkused ei olnud ühe pikkused. No keskmine tuli seal siis välja mingi 4288 aastat. Mis võib olla selle numbri sisuks? Mõned uurjad arvavad, tegemist on mingi tsüklilise protsessiga, mis toimub maa sisemuses. Mitmete ennustuste põhjal võib see praegune tsükkel lõppeda suurte maavärinatega, mille põhjustab maa sees oleva tuuma nihkumine. No, nagu pähklin on sees tuum, nii on maal ka sees selline tuum. Võib-olla on selles arvamuses tõde, kuna tõesti on viimasel aastakümnel olnud suuri ja inimohvrite rikkaid maavärismini. Jaapanis 2004. aasta novembris, kui selle saare riigis toimus peaaegu kuu aega suuremaid või väiksemaid pinnakõikumisi. 26. detsembri 2004. aastal oli 8,9 amplituudiline maavärin läänepool Sumatra saart, mis tekitas siis selle 10 meetri kõrguse tsunamilaine, mille tagajärjel lukkus nüüd siis ilmselt arvatavasti lõpliku numbrina 230 000 inimest, no sinna ümber kuskil täpselt arvu vist ei tea mitte keegi. Sumatra saar ise nihkus selle tagajärjel 30 meetrit oma esialgsest asukohast. Siis oli see Haiti katastroof, siis 2011. märtsis taas Jaapanis selle piirkonna läbi aegade üks võimsamatest maavärisemistest koos tsunami ja väga tõsiseid tagajärgi toonud aatomi elektrijaamade purunemisega. Looduslikule suurõnnetusele lisandus seega ka tehnokatastroof. Väga skemaatiliselt võimuma maad, seda planeeti, millel me elame, jagada nagu mitmesse sfääri või kihti. Kõige pealmin on siis see maakoor. See ulatub maa pinnalt kuskile 3-40 km sügavusse. Mandrite kohal on see maakoor paksem ja see, mis mered alla jääb, see on märks õhem. Koore paksus on seal kuskil ainult 5-7 km. Nüüd maakoore all on nimetatud vahevöö. Vahevöö koosneb kuumast ja tihedast kivimassist ning see ulatub kuni 2900 km sügavusena. Vahevöö ehk mantli ülemisest osast nimetakse astenosfääriks, milles on pool vedelas olekus mõnesaja kilomeetri paksune kiht. See vahevöö kivimite üles sulamise ehk basaltse magma tekke piirkond. Ülemine vahevöö ulatub umbes 10-200 kilometri sügavusele. Vahevöö ehk mantli alumine osa on tahke ja see koosneb peamiselt ränist. Mantlise alumine osa ulatubki siis 900-2009 kilometri sügavusele. Ja võt selle vahevöö all on nüüd maa tuum ja see koosneb ka kahest osast. Tuuma välisosa ehk välistuum on maapinnast 2800-5150 km sügavuses. Vaat see välistuum on nüüd vedelas olekus ja selle pööriseline liikumine arvatavasti tekitabki maale selle magnet välja. Ja nüüd selle välistuuma sees, selles vedelas olekus oleva tuuma sees on siis see sisetuum. Ja see on nüüd siis maapinnast 5150-6370 km sügavuses ja ta on tahkes olekus ning koosneb ilmselt rauast ja niklist. Nii nagu öeldud, põhjustab maa tuuma liikumine meie planeeti ümbritseva magnet välja. Selle välja tugevus on pidevalt muutuv. Nagu öeldud, mida nõrgemaks muutub magnet välja, seda kiirmini toimub tema kahanemine. Ja nüüd selle viimase 22 aastaga, see on mõni hetk nii öelda siis kogu kultuuri ajaloost, vaat selle 22 aastaga on maa magnetväli vähenenud juba lausa 1,7%. Kui see protsess sama kiiresti jätkub, ei ole 2000 aasta pärast maal magnetväljast enam mitte midagi alles. Alates 1829. aastat on süstemaatiliselt korraldud maa magnetvälja jälgimist. Siis näitasid mõõtmistulemused, et maa tuuma sisemine osa, ehk siis see sama raske, rauas ja niklis koosnud tuumamürakas, on nihkunud maa mõttelisest teljast 252 kilometrit Vaikse ookeani poole. 1965. aastaks oli see nihkumine ulatunud juba 451 kilometrini ning tuuma liikumise protsess kestab siiani. Nüüd viimasel ajal nagu need andmed selles protsessis ei ole kätte saadavad. Mõned asja huvilised väidavad, et need on just nagu salastatud või vähemalt ei suudeta neid avalikuks kasutamiseks mõeldud infokandjate seast leida. Huvitav, mis põhjus sellel on. Seega maa tahke tuum just kujuks teda ümbritsevas vedelas tuumas. No sellest ei oleks väda, kui see liikub raske tuum ja viiks maad nõndavisi tasakaalust väljas. Maa pöörleb ümber oma telje ning sentrifugaal jõu põhjustatud asukohta muutev tuum võib panna maa laperdama. Sellel aitab kaasa nii kuu kui päikese gravitatsiooni jõud. Mõned uurjad arvavad, et maa tuum liigub mingil põhjusel pentagrammi, ehk siis viie nurgalisel trajektooril. Pentagrammi loetakse kaitseks saatana vastu. No iseenesest on see huvitav kokkusattumus, aga võib-olla ka mitte. Meie kauged esivanemad, kes valdasid esoteerilisi teadmisi, võisid maa tuuma liikumist pidada nii tähtsaks, et sidusid seda kaitsega kurjade jõudude vastu. Kui nüüd aga tuuma liikune väljub nii-öelda tavapiirides, näiteks mingi välise jõusurvel, milleks võib olla maa tabanud asteroidi löök või kuu gravitatsiooni jõu pikaajalise toimimise tagajärg või mingil muul põhjusel, siis jõudu, mis tuuma tema algsesse kohta tagasi peaks lükkama, kas enam ei ole või ei ole see piisav ning maa raskuskese nihkub, kutsudes nii esile maa telje nihkumise, ehk teise sõnu, maa raskus, kese saab olema uues kohas, ning seda kohta hakkab läbima nüüd ka maa uus telg. Kuidas see protsess seal tuhandete kilomeetrite sügavuses maapõues täpselt käib, ei tea keegi. Siiski tundub, et mingi reegli pärasus vist ikka on. Nii et tsüklisusest me ei pääse ükskõik, kui pikk selle periood ka ei ole. Ükskord jõuab maa raskus, kes me muutus nii kui nii kätte. Kõige kohutumad tagajärjed tekivad siis, kui maa tahke tuuma liikumisel puutub kokku vahevööga. Pöörlemiskiirused nendel sfääridel on erinevad ning tagajärjeks võivad olla pikad ja võimsad rebendikuni maakooreni välja. Segi paiskuvad kõik tektoonilised kihid, magma purskub välja igas sügavast lõhest, hetkega mürgitatakse veed ja atmosfäär. Meile tänapäeval tuntub mandrid võivad laguneda või liikuvad kiiresti teistesse kohtadesse. Maa pöörlemiskiirus oma telje ümber langeb järsult. Tuletan meelde, et lokaalsed maavärinad, nii hiljuti Jaapani rannikul kui ka mõned aastat varem, 26. detsembril 2004. aastal Sumatra ja Malaisia ranniku lähedal toimunud võimsad maavärinad India ookeanis, vähendasid maa pöörlemist ühe sekundi võrra. Maavärina piirkonda jäänud saared nihkusid kümnete kuni 100 meetrite võrra. Kuigi tegemist oli tugevate maavärinatega, olid need siiski ainult ühel eraldi paiknaval kohal ja mitte globaalsed murrangud. Ajaloolased on pead murdud Lähis-Idas, mis on meie kultuuri hälliks kunagi olnud väga võimsate maavärinate toimumise üle. Nii on selgusele jõutud, et võimsad maavärinad hävitsid seal paiknevad asulad 2300 aastat, 1500 aastat ja 1200 aastat enne meie arvamist. Kuigi see piirkond on siiani seismiselt aktiivne, olid need kolm enne meie arvamist toimunud katastroofi hukatuslikud, hävisid rahvad, kadusid kultuurid, muutusid tundmatuseni pinnavormid. Võib-olla kõige tuntum lokaalse hävingu müüt sellest piirkonnast, mis on meeni jõudnud, see on siis läbi Vana Testamendi esimese Moosese raamatu, kus antakse teada Soodoma ja Gomorra hävitamisest. Linnad hävitati Jumala poolt seetõttu, et elanikud olid teinud neis massiliselt pattu. Ega selles Mooses raamatus palju rohkem kirjas ei olegi, ent võib aru saada seda, et tegemist oli lubamatu seksuaalse orientatsiooniga. Karistuseks hukati kõik elanikud. Kuna see kirjakoht on piiblis pakkunud palju kõneainet, siis on juhtunud püütud ka ajaloolaste poolt uurida. Muude kirjalike mälestiste kaudu on jõutud veendumusele, et Gomorra nime kandev asula oli tõesti olemas. Temast on märge 3. aastatuhandest enneme aega tehtud ühel säilinud savitahlil. Ent kus ta paiknes, on selgusetu. Ilmselt võib see, mis hävingust alles on jäänud, olla Surnumere lõunapoolse osa all. Kuna selle Soolajärve kaldad on aegade jooksul muutunud, siis ei ole arheoloogilised kaevamised selgust toonud. Samuti on püütud mõistatada, mis siis juhtus. Piiblist võime lugeda, et Issand lasi sadada Soodoma ja Gomorra peale väävlit ja tuld Issanda juures taevast ning hävitas need linnad ja kogu ümbruskonna, kõik linnade elanikud ja maa taimestiku. Võibolla oli tegu vulkaanilise purske või tugeva maavärinnaga. See piirkond on rikas nafta ning kaaseliste väävliühendite poolest. Katastroof võis toimuda kaudsete andmete alusel 2. aastatuhandel enne meie arvamist. Huvitav, kas see seksuaalne hälve, kui see muutub massiliseks, domineerivaks elanikkonna käitumisel või koguni nende hälvete harrastajate puhul vägivaldseks teiste inimeste suhtes? Kas võib läbi moraalse vastutustunde tõsise häirimise tuua endaga kaasa looduskatastroofi? Enamus katastroofidega seonduvad müüte käsitleb suur õnnetust kui karistust inimeste vale käitumise või siis õigete eetiliste normide rikkumise eest. Vahel püüti karistust vältida ohverdamisega, andes nii mõista, et lubatu käitumise piiride rikkumisest on inimesed aru saanud. Ohvri veri pidi patu mustuse maha pesema, mis omakorda võimaldas andestust paluda. Aga kui andestust ei palutud ning rikkumist võeti kui lubatud ja tavanormi, kas siis järgnes karistuseks looduskatastroof? Huvitav, millal siis tänapäeva inimeste patusest elust loojale villand saab? Kas tõest on selleks 21. detsember 2012? Maa seismilise jälgimise jaamadel on aastatega üha rohkem tööd olnud. Maa sees on midagi teoksil. Maa värinad on üha sagedamini. Kõiki maapinna võnkid registreeritakse väga tähelepanelikult. 20. sajandi algul, no ütleme siis 1900 kuni 1930, registreeriti kokku 30 aasta jooksul 2000 maavärinat. 1940 kuni 1982 aastani registreeriti neid juba ühes aastas ligikaudu 1000. 1983. aastal registreeriti 300 000 maalust tõuget, mis tähendas siis juba 800 maavärina tööpäevas. 1984. aastast registreeritakse üle 1000 sündmus ööpäevas. Kui 20. sajandi esimesel poolel oli 33 sellist maavärinat, mis tõid endaga kaasa inimuhvreid, siis 20. sajandi lõpupoole oli sellised registreeritud juba 95 maavärinat. Hukkus sadu tuhandeid inimesi. Kas tektoonilise aktiivsuse lisandumine on märk sellest, et meid on ootamas mingi globaalne katastroof, mis tuleb meie planeedi enda seest? Kuna meie planeedi looduslik kaaslane Kuu on paljudes maal toimuvates sündmustes kas soodustaja või põhjustaja, siis peatun mõne sõnaga ka temal. Vanad müüdid väidavad, et Kuu ilmus maa lähedal alles hiljaaegu ning on seotud ühe mõistastusliku massiivse taevakehaga, mis iga 12 000 aasta tagant saabub oma pikaks venitatud orbiidil taas maa lähedusse, tekitades siin nii globaalseid õnnetusi. Mis objektiga on tegu, me ei tea. Võibolla on tõesti olemas nii piiru nimenne planeet, aga võibolla on see meie päikesega seotud nii-öelda kustunud täht, neutron täht. Igatahes väidetakse, et selline võimalus ja ohtlik külaline korraldab päiksesüsteemis regulaarselt suurt segadust. Ühel sellisel retkel haaras ta Jupiteri lähedusest kaasa ühe selle planeedi kuudest ning lohistas selle maa lähedale. See olevat juhtunud kuskil 25 000-26 000 aastat tagasi. Kohtumine tundmatu kosmilise objektiga vallandas maal intensiivse vulkaanilise tegevuse. Laskusid mered ja tõusid mäed. Meie planeedi pinnavormid muutusid tundmatuseni. Sellest ajast on pärit ka nii-öelda noored mäeahelikud Aasias ja Lõuna-Ameerikas. Just Lõuna-Ameerikas on paljude teadlaste huvi objektiks olnud järv Titicaca, mis on praegu 4 kilomeetri kõrgusel, ent kust võib leida soolasele merele iseloomulike taimede jäänusid. Nii et ühel hetkel tõusis üks osa mereveest 4 kilomeetri kõrgusele mägedesse, muutudes seal järveks. No pidis ikka jõud olema, mis selliseid maapinna muudatusi esile suutis kutsuda. Kuu ise jäi aga tundmatust taevakäest maha, ilmselt vangistas teda siia sisse meie oma maa külgetõmbe jõud. Algul oli ta palju madalamal orbiidil ning tema poolt tekitatud muutused maal olid võimsad, eriti merede tõusud ja mõõnad. Esialgu kindlasti ka ulatustikud üleõhutused, segadus maa atmosfääris, mis tähendas torme ja rajusid. Aja jooksul on kuu maast kaugenenud ning see protsess toimub ka praegu. Ent kuu mõju on kogu aeg maale tuntav, vaatamata sellele, et tema mass on 81 korda väiksem maa massist. Kuu mõjutab eelkõige nii meie hüdroatmosfääri, kui tema poolt on häiritud ka maa kooreal toimuv, põhjustades seismilist aktiivsust. Juba kaugetest aegadest on meie jõudnud kirjeldused maa telje muutumisest. Tavaliselt kirjeldakse nähtust kui kuu ja taeva tähtede ebanormaalset ja ootamatut liikumist, millega kaasnes pimedus, maalt kostab ulgu müra ning sellele järgnevad võimsad maavärinad vulkaanide järsk aktiviseerumine ning uputused. Arvata võib, et kui maa teeb nii äkkilise nõksaku, siis paiskuvad mereveed kõrgelt üle kallaste, lõheneb maakoor, tekivad intensiivsed atmosfääri muutused. Kui sellises möllus veel keegi ellu jääb, siis on see tõeline ime. Arvatakse, et sellised katastrofid võivad lõpetada arenenud eluvormid maal. 100 sendist hukkub 99. Nüüd ongi sobiv küsida, kas see, mis maa sisemuses toimub, käib mingi kindla rütmi alusel. Kui maa raskuskese on nihkunud, kas algab siis kohe uus protsess peale? Maa pöörlemine ning kuu külgetõmbe jõud hakkavad taas maa tuuma kangutama ja loksutama, kuni ta 20 000 aasta pärast põrkab uuesti vastu vahevööd, nii et globaalset katastroofi põhjustada. Kas maa seismilise aktiivsuse kiire lisandumine annab meil sellest märku? Miks on maa geoseismilise jälgimise andmed avalikusest peidetud? Kas selleks, et ei tekiks inimühiskonna halli massi hulgas paanikat? Päästa rahvamassi sellist õnnetuste eest ei ole nii kui nii võimalik. Võib-olla õnnestub ellu jääda mingil väikesel osal rahvusvahelisest eliidist, kui selleks on tehtud väga põhjalikud ettevalmistused. Neid saab olla tõesti väga vähe, selleks, et nad võiksid olla uue inimkonna viljastavaks seemneks. Mine tea, võib-olla ongi nii vaja, nii nagu Shambhalasse, kuhu on kogenud kunagiste tsivilisatsioonide arukad esindajad. No kunagi ma rääksin teile Shambhalasse ja Kritast, levinud arvamuse alusel müütilistest ühiskondadest, mis asuvad kusagil Himaalajas. Vaatamata sellele, et klassikaline ajalooteadus eitab sellist isoleeritud ühiskondade eksisteerimise võimalust, on nende kohta väga palju informatsiooni liikumas. Teatavasti otsis Shambhala valgete vendadega kontakti nii Hitler, kes sinna ekspeditsioone saatis, kui ka Stalin oma uurimismeeskondadega. No õnneks kõik asjatult. Juusis ei olnud mahatmad, ehk siis targad õpetajad, huvitatud suurte diktaatorite saadikud vastu võtmas. Igatahes Himaalas võib tõesti varjuda üsna edukalt võimalike katastroofide eest. Seega säilitada tuleks ainult kõige helgemad pead ja kõige eetilisemad inimesed. Uus tsivilisatsioon peab olema arenenum, võimekam, eetilisem, inimprahti ning väljasuremusprotsessi langenud isikuid, rahvaid ja rasse ei ole tõesti vaja uude maailma kaasa vedada. No sellised mõtted on muidugi liialdatud, see on fantaasiavili. Ja kas need katastroofe osataksegi nii väga ette näha? Iga senine globaalne häving on olnud erinevate põhjustega ning selle ära tabamine, milline saab olema järjekordne apokalüpsis, on võimatu.
Aitäh! Raiksaar!